สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์ที่ฉันประจักษ์ในช่วง24ปีที่ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในประเทศจีนบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2021ฉันอายุ76ปีประมาณ24ปีที่แล้วฉันป่วยหนักจนแพทย์รักษาไม่ได้และถูกส่งตัวกลับบ้านฉันรอดมาได้อย่างไรในปี1997ฉันป่วยหนักจนเดินหรือนั่งไม่ได้เมื่อครอบครัวของฉันพาฉันไปโรงพยาบาลฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทมีอาการปวดสะโพกร้าวลงขาโรคกระเพาะอาหารอักเสบและถุงน้ำดีอักเสบฉันอยู่ในสภาพที่แย่มากจนหมอไม่มีทางรักษาระหว่างทางกลับบ้านฉันพบญาติคนหนึ่งที่เล่าเรื่องฝ่าหลุนต้าฝ่าให้ฟังและบอกว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าช่วยให้ฉันกลับมามีสุขภาพแข็งแรงได้ฉันสนใจมากน่าอัศจรรย์ที่ฉันเดินได้หลังกลับถึงบ้านหลังจากนั้นฉันก็เริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าและแนะนำต้าฝ่าให้คนจำนวนมากขึ้นฉันใช้บ้านของตัวเองเป็นสถานที่อ่านฝ่าและฝึกท่าร่วมกันกับเพื่อนผู้ฝึกหลังจากผ่านไประยะหนึ่งก็มีผู้ฝึกมากกว่า40คนเข้ามาฝึกกับเราเรียนอ่านหนังสือได้ใน1เดือนฉันไม่เคยไปโรงเรียนและไม่รู้จักตัวอักษรจีนเลยทุกครั้งที่เราอ่านจ้วนฝ่าหลุนด้วยกันฉันได้แต่ฟังเท่านั้นวันหนึ่งฉันถือหนังสือไว้ข้างหน้าฉันขณะที่นั่งหลับตาฉันเห็นตัวอักษรลอยอยู่ด้านหน้าของตาของฉันประมาณ1ชั่วโมงเมื่อฉันเข้านอนตัวอักษรเหล่านั้นก็ลอยอยู่ด้านหน้าของตาของฉันอีกครั้งจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ฉันอ่านหนังสือกับเพื่อนผู้ฝึกในวันต่อมาฉันมองไปที่หนังสือและตระหนักได้ในทันทีว่าฉันจำตัวอักษรส่วนใหญ่ได้ตัวอักษรเหล่านี้ลอยอยู่ด้านหน้าตาของฉันขณะที่ฉันนอนหลับบางครั้งเมื่อมีตัวอักษรที่ฉันไม่รู้จักฉันจะขอความช่วยเหลือจากผู้ฝึกคนอื่นๆประมาณ1เดือนต่อมาฉันก็อ่านหนังสือฝ่าหลุนต้าฝ่าทั้งเล่มได้ด้วยตัวเองหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มการประทุษร้ายฝ่าหลุนต้าฝ่าในเดือนกรกฎาคม1999ตำรวจได้รวบตัวผู้ฝึกของเราทั้งหมดที่อยู่ในหอประชุมของรัฐบาลและพยายามบังคับให้เราละทิ้งความเชื่อของเราฉันได้รับการปล่อยตัวหลังจากผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงของหมู่บ้านบอกกับตำรวจว่าฉันเป็นคนซื่อสัตย์ที่มีปัญหาด้านสุขภาพหลายอย่างแต่อาการป่วยของฉันหายไปหมดหลังจากฉันเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า หลังจากนั้นบ้านของฉันก็ถูกรื้อถอนตอนนั้นมีผู้ฝึก12คนที่อ่านฝาด้วยกันที่บ้านของฉันมานาน4ปีฉันกับผู้ฝึกอีก2คนจึงเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่และยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นกิจวัตรของเราคือตื่นนอนตอนตี2เราอ่านหนังสือหลังจากอาบน้ำแล้วก็ฝึกท่าเราออกไปพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับความจริงของฝ่าหลุนต้าฝ่าในช่วงเช้าอ่านหนังสือในช่วงบ่ายและฟังเพื่อนผู้ฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในตอนกลางคืนไหลหลุดหายภายใน6วันฉันรู้สึกว่าท่านอาจารย์หลี่ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนต้าฝ่าคอยปกป้องฉันอยู่เสมอในปี2014ฉันรู้สึกว่ามีคนตีฉันจากด้านหลังทำให้ฉันล้มลงหลังจากลุกขึ้นฉันขยับแขนข้างซ้ายไม่ได้ดูเหมือนไหล่จะหลุดหลังจากฉันกลับถึงบ้านฉันทำสิ่งที่เคยทำอยู่เป็นประจำฉันไม่ได้บอกอะไรกับครอบครัวระหว่างอ่านฝาด้วยกันกับกลุ่มเพื่อนผู้ฝึกคนหนึ่งที่ตาทิพย์เปิดพูดว่าเขาเห็นวิญญาณยืนอยู่ข้างหลังชั้นแถวหนึ่งแต่เขาไม่เห็นพวกมันอีกในวันรุ่งขึ้น3วันต่อมาฉันรู้สึกว่าแขนซ้ายของฉันเชื่อมกับไหล่ได้อีกครั้งดังนั้นฉันจึงทำงานบ้านและอาบน้ำได้อีกครั้ง6วันต่อมาฉันก็หายเป็นปกติดี2ปีต่อมาในปี2016ฝนตกทำให้ไฟดับตอนที่ฉันกำลังจะออกไปแจกเอกสารข้อมูลของฝ่าหลุนต้าฝ่าฉันมองไม่เห็นจึงตกลงมาจากชั้น3หัวของฉันชนผนังและเท้าซ้ายหักฉันรีบพูดกับท่านอาจารย์ในทันทีว่าฉันต้องออกไปแจกเอกสารเหล่านี้และช่วยเหลือผู้คนฉันมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากฉันจะมีปัญหาที่เท้าไม่ได้จากนั้นฉันก็เหยียดเท้าซ้ายลุกขึ้นยืนและเดินไปที่ถนนแม้เท้าของฉันจะมีสีม่วงและเป่งบวมฉันก็ไม่รู้สึกเจ็บฉันแจกเอกสารขณะที่เดินได้เหมือนเป็นปกติอีกไม่กี่วันต่อมาเท้าของฉันก็หายเป็นปกติในเดือนสิงหาคม2020ขณะที่ฉันถือหม้อเนื้อตุ๋นฉันเหยียบถุงจักสารบนพื้นใบหนึ่งและลื่นล้มลงเนื้อตุ๋นร้อนๆก็หกใส่แขนซ้ายของฉันฉันร้องว่าท่านอาจารย์โปรดช่วยฉันด้วยฉันล้างแขนด้วยน้ำจากก๊อกและเห็นว่ามันปกติดีแค่มีสีแดงเล็กน้อยเท่านั้นสมาชิกในครอบครัวได้รับพรด้วยขณะที่ฉันบำเพ็ญท่านอาจารย์ไม่เพียงปกป้องฉันเท่านั้นแต่ท่านได้คุ้มครองสมาชิกในครอบครัวของฉันด้วยในปี2000ลูกสาวของฉันถูกรถชนคนขับรถพาเธอไปโรงพยาบาลก้นกบของลูกสาวหักทำให้เธอนั่งไม่ได้ฉันไปโรงพยาบาลเพื่อดูแลเธอและอ่านจ้วนฝ่าหลุนให้เธอฟังทุกวันเธอหายดีภายใน15วันแม้ว่าเธอจะไม่ได้ฝึกด้วยตัวเองแต่เธอก็รู้ว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าดีและไม่คัดค้านการฝึกของฉันสามีของฉันรอดชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์2ครั้งในปี2014ขณะที่สามีของฉันขี่รถจักรยานไฟฟ้า และอยู่ระหว่างรอสัญญาณไฟเปลี่ยนสีก็มีรถชนเขาจากด้านหลังเขาปลิวลอยไปอย่างน้อย3 เมตรคนขับรถตกใจมากและรีบมาดูเพื่อพาสามีของฉันไปโรงพยาบาลสามีของฉันลุกขึ้นแล้วบอกว่าเขาไม่เป็นไรสามีของฉันบอกให้คนขับรถไปได้อีกครั้งหนึ่งขณะที่เขากำลังขี่รถจักรยานไฟฟ้ามีรถจักรยานยนต์ชนเขาจากด้านหลังรถจักรยานหมุนหลายรอบก่อนล้มลงเขากลัวแต่ก็ไม่เป็นอะไรและเขาปล่อยคนขับรถจักรยานยนต์ไปฉันเชื่อว่าท่านอาจารย์ปกป้องเขาด้วยเช่นกัน
ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิ่งหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ